komisārs Fils Hogans bija ar labu izpratni par to situāciju, kāda ir Latvijas piena ražošanas nozarē. Es arī informēju, ka mums ir eksports tā gada laikā 40% kritums no 14. gada jūlija līdz 15. gada jūlijam, un ka cena ir samazināsies par 28%. Es viņu informēju arī par to, kāds, ko mēs paši darām. Tātad mēs nu pat piešķīram vēl atbalstu 7,6 miljoni. Hogan kungs teica, ka viņi divas nedēļas strādās, gatavos mehānismus, kādu atbalstu varētu sniegt, un viņš arī teica, ka viņam ir pilnīgi izpratne par situāciju, un skaidrs, ka kāds atbalsts būs ir nepieciešams. Es arī informēju, ka mums zaudējumi šogad ir lauksamniekiem 39,2 miljonu eiro. Nu, un tā mēs arī palikām pie solījuma, ka viņi divu nedēļu laikā komisija sagatavos atbalsts mehānismus. Un tad Eiropas lauksamniecības ministra padomē informēs, kā tie varētu būt.